Radio Verda Podcast.
Mi resti a schionci trinchi. E blessi la pizza.
Saluton, estas la nua de novembro 2000.
Mi ne certis che vi capabo fare tion. Kial vi tion ridas?
Ĉar vi estas amuza? Hieraŭ estis Halloweeno. Kaj mi portis kostumon al la laborejo.
Kion vi portis?
Tre bone. Mi portis, mi estis ĉu meduzo?
Do bone, vi portis serpentojn en la haroj.
Yes, do. Mi portis tion al la laborejo kaj mia kunlaboranto tre ĝuis tion kaj mi kredas ke mi eble timigis etan knabineton ĉe la biblioteko kiam mi eliris dum mia manĝohoro. Ne plaĉis al ŝi la serpentojn, ŝi diris al ŝia patrino.
Mi vere bezonas porteblan mikrofonon. Estus pli amuze se ni ne devus sidiĝi tie antaŭ la komputilo, ĉu?
Kara, mia apartamento estas tiom malgranda. Kien ni irus?
Ni povus intervjui homojn ĉe la strato, mi ne scias. Do, estas pluraj podcastaj elspezoj, kiujn mi ŝatus eble fari iam, depende de kia, de ĉu mi ricevos sufiĉe da donacoj ĉe la retpaĝo per la donacbutono. Ĉu vi scias, ke ni fakte jam ricevis unu? Hodiaŭ ni ricevis la unuan donacon, kaj mi ne diros kiom aŭ kiu estas, sed vi scias, kiu vi estas, se vi aŭskultas. Multan dankon pro tio, vi estas la unua donacinto. Kaj ne temas pri granda sumo, kaj ne devas, ĉu ne? Estas simple ia gesto de ŝato, kaj mi vere apelas tion. Mi ŝatus porteblan mikrofonon. Kaj eventuale mi bezonas servilspacon, ĉar mi rimarkis, ke mia komputilo malrapidiĝis. Mi ne scias fakte kiom da homoj aŭskultas la programon, sed eble jam sufiĉe por iom malrapidigi nian komputilon.
Ĉu? Bone. Mi ne finis paroli pri
Halloweeno.
Pri Halloweeno.
Oh, mi pardon petas. Pri Halloweeno.
Kiom malĝentila. Mi volas demandi al vi, kiu aŭskultas, ĉu vi portis kostumon hieraŭ, kaj kion vi portis, kaj ĉu vi vidis belajn aŭ amuzajn kostumojn? Diru al mi, eble vi povas reposti al mi pri tio. Kaj anono kaj ni rigardis, ĝi ne estis timiga, sed mi rigardis filmon pri
Lupfantomo.
Lupfantomo
estas... Tio estis la vorto kiun ni uzis en Okemo, se ne volas en tiu ludo.
Ne.
Yes, Lupfantomo.
Sed...
Eble vi dormis.
Kaj... Tio estis pri homo, kiu estas... Yes. Kutime homo, sed kiam la plena luno venas... Estas monstro...
La mestio Lupfantomo.
Yes, kaj ni manĝis multe tro da ĉokolado kaj dolĉaĵoj.
Sed jen kion oni faras, Halloween, ĉu ne?
Yes. Ciao.
Mi havas alian ideon por nia podcasto. Ne temas pri nova ideo, nek mia ideo, sed Lunjo, kiu kontribuis intervjuon pri Prikado, multe laboras pri... ŝi eksperimentis pri Skype. Mi vere ne uzis ĝin multe. Estas babilprogramo, kiun oni povas uzi por babili voĉe. Do, estas kiel telefono. Sed mi ŝatus trovi manieron por registri la Skype-konversaciojn, kaj se iu, kiu aŭskultas, scias kiel fari tion, estus utile diri tion al mi per kontakti ĉe radioverda.com, ĉar ni povus havi intervjuojn, ĉu ne, kaj eĉ tutan babilfeston, kiun ni povus aŭskultigi podcaste.
Tre bone. Jes, bona ideo.
Mi pensas, ke tio estus bona ideo. Pardonu, mi plenplenas je pizzo, kaj sentas tion, kio pri vi.
Mi ne manĝis tri pecojn.
Estas malmultekosta pizzo, kiu ne tro malproksimas de kie ni loĝas en Vankuvero, kaj mi devas diri, ke estas tre malfacile rezisti aĉeti tiun pizzon. pro la pro tio che ci è stato spongo stega kai kai mamo te costa mi to vas povu siti tie kai mangi gingis mi krabu
yes kai yes mi faro tu ni devas diri ion al vi hodiaŭ mi laboris kai la oficejo kie mi laboras estas malgranda kaj mi ne havas fenestron do mi typis kaj umis kaj mia estro li kompreneble havas fenestro havas fenestron kia tia li estas la estro ĉar li havas la fenestron do li
fenestro igas estrecon
yes
So se vi ne estas estro kaj ne havas fenestron vi devas fari truon en la muro por antaŭ ni la kariero.
Do subite li kriis: "Venu, venu, estas ĉielarko, estas ĉielarko." Kaj ni venis kaj pluvis dum la mateno kaj nun estis ne klara, sed tre bela estas la grizkolora ĉielo kaj estis grandega arkĉielo kaj ni povis vidi preskaŭ la tutan de la komenco ĝis la fino.
Wow, mi serĉis unu hodiaŭ, ĉar mi rimarkis ke pluvis dum sunis dum la iom da tempo.
Mi pensis pri vi, ke mi preskaŭ telefonis al vi por diri serĉi ĝin, sed mi ne scias ĉu oni devas esti ĉe la precize kie venas la suno. Yes. Mi ne scias ĉu ĝi estas tiom preciza, sed ĝi estis belega, kara. Kaj vi
maltrafis la
belegan ĉielarkon. Oh, mi devas reklami. Ni ne plu havas taekwondo lernejo, ĉar mankas personoj. Do se vi loĝas en Vankuvero kaj vi volas studi taekwondo, bonvolu reposti al mi, ĉar ankaŭ mi volas, sed ne sufiĉas la homojn do.
Ja, hodiaŭ estis iom fuŝa afero, kiam Karolina iris al sia klaso kaj provis, ke ne plu estos klaso. Estos
tre malbona, sed ne sufiĉis la intereso do.
Mi ne scias, kiom da Vankuveranoj aŭskultas nin, sed ni devos altigi tiun nombron, ĉu ne? Do, por hodiaŭ salutas vin el Vankuvero, Kanado, Arono kaj
Karolina.
Kaj ni esperas, ke vi venos por aŭskulti min je la venonta sendo, kiam ankaŭ estas.
Jes, bonvenon.
Ĝis la venonta.
Ĝis.